Začína sa podcast Počúvajte pravdu, v ktorom vám ponúkneme pohľad na dianie v slovenskej politike. Pri počúvaní vás víta Mária Hlucháňová. Komentovať politiku, politikov, politické strany budeme aj tento týždeň s komentátorom denníka Pravda Marianom Repom.
Dobrý deň.
Takže záver týždňa bol veľmi dynamický. Konečne sme sa dočkali toľko avizovaného stretnutia Štefana Harabina s Marianom Kotlebom. Očakávalo sa vytvorenie nejakého silného národného bloku, ktorý bude klásť dôraz na konzervatívnu kresťanskú politiku. Nestalo sa tak. Ty si písal komentár, kde si vlastne vyjadril istým spôsobom taký potlesk tomu, že tento blok nevznikol. Prečo?
No, pretože tento blok by mal potenciál podľa toho, ak bereme výsledky prezidentských volieb, kde obaja títo kandidáti, Marian Kotleba a Štefan Harabín, získali viac ako 530 tisíc hlasov v absolútnych číslach, čo by mohlo znamenať nejakých 20-25% v parlamentných voľbách a tým pádom by to značne zamiešalo karty v politike. Dokonca by sa mohlo stať, že by atakovali prvé miesto. A to už, ako som povedal, tu by každá sranda končila.
To stretnutie skončilo tak dramaticky. Dokonca Marian Kotleba odišiel z tlačovej konferencie počas priamého prenosu. Komentátori, rátam aj s tebou, viacerí hovoria o podraze. Kto koho podrazil a prečo?
Tak bola to skôr fráška a podrazil Kotlebu pán Harabín, ktorý vlastne už prenikali kuloárne informácie, že nejakému spojeniu nedôjde, lenže vydať tlačové vyhlásenie novinárov skôr, než skončí oficiálne rokovanie, v ktorom sa už konštatovalo to vyhlásenie, že koalíciu s Kotlebom odmieta, no, tak to je fraška. Je to podraz, v tomto prípade skutočne to bol podraz na Mariana, ktorý tam prišiel s úmyslom, lebo vlastne deň predtým.
No, to si rozoberme. Každý tam mal svoju agendu. Začníme Marianom Kotlebom. Ten v strede týždňa podpísal memorandum s viacerými mimoparlamentnými stranami a s tým memorandum prišiel za Štefanom Harabinom a očakával, že ho takisto podpíše. Čo to memorandum je, aký to má cieľ, prečo to Kotleba vôbec urobil?
Tak v prvom rade to memorandum zase má symbolický význam, pretože bolo podpísané v Ružomberku a Ružomberok vieme, že sa spája s menom Andreja Hlinku a Hlinkovou Slovenskou ľudovou stranou. Čiže Kotleba veľmi cieľene dbá na tú symbolickú rovinu. Druhá symbolická rovina bola, že vlastne pôvodne sa počítalo s tým, že Harabinovi nechá čas do 17. novembra. Zase ďalší symbol, veľmi jasný. Kotlebovi sa podarilo spojiť v podstate s marginálnymi kresťanskými a národnými a inými stranami, kde teda asi najznámejší subjekt je strana pána Kufu, kde v podstate veľmi silnú rolu hrá práve kňaz Marian Kufa.
A povedzme aj to, že s Kufovcami ako keby rátali pred ešte pár týždňami Dankovci, Slovenská národná strana, tam bola viacerá spolupráca.
Toto bola tak trošku facka pre SNS, ktoré iste počítalo napríklad s tým Kufom, ktorý dokáže osloviť istú časť elektorátu. A druhá vec je, je tam aj zastupca strany Doma Dobre, ktorý bol v minulosti členom SNS. Čiže to je tak povedať, by som povedal, dvojnásobná facka pre SNS, ktoré malo tú snahu integrovať práve tieto strany, ale ako vyhlásil Marian Kotleba na svojom videu ešte pár dní predtým, tak vlastne SNS považujú za akýchsi renegátov a odpadlíkov, ktorí v podstate v tomto priestore nemajú čo hľadať.
Poďme k Štefanovi Harabinovi. Ten chce ísť do volieb samostatne, teda Kotlebu odmietol, to sme už povedali, ale prekvapujúco na tej tlačovej konferencii hovoril o tom a vyzval strany na spoluprácu a to, že chce vytvoriť nejaký blok a menoval konkrétne Smer, SNS, Smer Rodina a KDH, ale bez Alojza Hlinu. Čo je toto za signál?
To je zase len taký taktický manéver, zastierací by som povedal. ako nepovedať nie Kotlebovi, pretože vie veľmi dobre. Podobne ako prišiel predčasom Andrej Kiska s tým, že povedal nie tej koalícii v celku reálnej, ale navrhol vytvoriť nejakú veľkú koalíciu. Takisto toto je nereálny projekt, pretože Smer ani SNS nepotrebuje sa spájať s Štefanom Harabinom.
A dosť tvrdo aj Boris Kollár reagoval na tú ponuku.
A takisto Boris Kollár zhodou okolností pred pár dňami vyšiel podrobnejší prieskum agentúry Focus, kde jasne vidno, z ktorého elektorátu čerpa. No a to je LSNS a to je Smer. On potrebuje nejakým spôsobom osloviť ešte viac voličov Smeru. Skôr jeho zaujímajú Harabina voliči Smeru a nie Smer ako taký. A čo je veľmi zaujímavé, že on tam mal dosť silnú podporu od nevoličov a nerozhodných voličov, čo môže znamenať, má šancu uspieť, pretože v tom poslednom prieskume mal okolo 3%, tá kampaň začína, je veľmi agresívna, všade ho tak povediac vidno. Štefana Harabina či na billboardoch alebo v reklamách platených inzercií. Vzhľadom na ten fakt, že má tam veľkú časť nevoličov, ktorých dokáže osloviť a tých, ktorí boli nerozhodnutí, jeho to skutočne môže vyniesť do toho parlamentu.
Čiže ty sa nevzdávaš toho predpokladu, že ešte on môže byť aj prekvapením tých volieb?
No, ja si myslím, že to je môj veľmi subjektívny názor, že Štefan Harabin skutočne má šancu prekvapiť oveľa viac ako napríklad strana pána Druckera.
Mne odradí tých voličov napríklad aj to správanie sa oboch aktérov, aj Kotleboja Harabina, napríklad na tých rokovaniach, na tej tlačovej konferencii.
To všetko, čo pán Harabin predviedol v minulosti za normálnych okolností, by už mal byť niekde úplne mimo politiky, alebo aj mimo sudcovského taláča, čo je inak tiež dosť absurdné, že stále tento človek je sudcom najvyššieho súdu. Čiže zjavne tí voliči nie veľmi reflektujú tejto jeho eskapády a neprekážajú im.
Niekoľko prieskumov bolo ten uplynulý týždeň a ten posledný z agentúry Polis dokonca posunul stranu Za ľudí na druhé miesto za Smerom. Sice iba o jednu desatinku predbehol Kiska Trubanovcov, progresívcov, ale evidentne ten trend nárastu Andreja Kisku sa postupne potvrdzuje a rovnako tá stagnácia progresívcov sa tiež potvrdzuje. Čo tuto bude, aký vývoj ďalší? Prečo ten Kiska rastie?
Andrej Kiska má potenciál osloviť aj voličov z nie je to typického mestského liberálneho prostredia. Čiže on možno loví v tých vodách, ktoré by možno za iných okolností oslovilo KDH a iné konzervatívnejšie strany. Čiže on napriek tomu, že sa nejak zásadne k ničomu nevyjadruje, okrem toho nie Smeru, tak zjavne tá jeho charizma ešte stále pôsobí na voličov.
Takisto trend tých prieskumov ukazuje, že Oľano, SAS, aj KDH stále sú v tom stave toho ohrozenia, prežitia. Toto môže zásadne ovplyvniť ten model, ktorý si opozícia ako keby ešte pred pár týždňami chystala, a síce, že vymení vládu Smeru za blok 6-7 opozičných strán. Trošku toto už začína krývať a začína to byť dosť nereálne. S akým ďalším riešením môže prísť opozícia?
Tak ja si myslím, že opozícia už nemôže nejak prehodiť výhybku v danej situácii, keď v podstate máme polku novembra, voľby sú za rohom. Takže ona bude v tomto trende musieť pokračovať a tam skutočne dochádza len k tomu, že sa prelievajú tie hlasy medzi jednotlivými subjektami. Je to v celku nereálne, aby vytvorili oni sami koalíciu, pretože vysieť, tak povediac obrazne, povedané na šnúrkach od gati Borisa Kollára a Igora Matoviča, ktorí nie sú súčasťou paktu o neútočení, asi nie je žiadna výhra.
Ten opozičný blok zrejme teda nevychádza, aj ty s tým súhlasíš. Robert Fico na začiatku týždňa na naše otázky na tlačovej konferencii zdôrazňoval, že sa nevymedzuje voči nikomu, ani v opozícii. Samozrejme zopakoval ten odpor voči fašistom a extrémistom. Ale k tej opozícii bol istým spôsobom veľmi opatrný, nehovoril o žiadnej politickej strane. Takže my sme sa pýtali napríklad Veroniky Remišovej a tá zdôrazňovala teda, že so Smerom za žiadnych okolností. Kto je tu väčší štátnik? Fico? Ten ako keby to už mal prerátané, že tá opozícia bez neho tú vládu nezloží.
Skúsený politik vie, že platí nikdy nehovor nikdy a Robert Fico je v tej politike už, ak sa nemýlim, od roku 92.
Je to taká ponuknutá ruka pre opozíciu?
Nemyslím si, že to je ponuknutá ruka, pretože v tomto okamihu skutočne musia všetci hrať tú svoju rolu, ktorá je od nich očakávaná. Je to skôr signál, ale ten signál už v podstate vyslal aj Peter Pellegrini, ktorý predčasom povedal, že by si vedel predstaviť aj spoluprácu so stranou Za ľudí. To je len také nepriame pripojenie sa k paktu o neútočení. Že?
Zo strany Roberta Fica. A on napríklad na tej tlačovej konferencii ešte zdôraznil takú veľmi zaujímavú vec, že urobí všetko preto, aby neprišlo k predčasným voľbám. Tieto dve veci podľa mňa veľmi súvisia. Súhlasíš?
Samozrejme, ak by tu mal nastať skutočne politický pád, tak by to viedlo od jedných voľbám k druhým. Momentálne sme svedkami na zahranično-politickej scéne toho, čo sa deje v Španielsku. Po 4 rokoch, 4. voľby a výsledok stále nedohľadne. Robert Fico je už dosť dlho v politike na to, aby si uvedomoval tieto rizika a bude sa snažiť, si myslím, im predísť.
V kuloároch sa uvažuje aj tým smerom, že tie povolebné rokovania, dajme tomu zátvorka aj s tou opozíciou, môže zásadne ovplyvniť to, kto bude tie rokovania viesť. Či to bude Robert Fico, alebo to bude Peter Pellegrini, napríklad za Smer. V kuloároch opäť sa hovorí, že ak by to bol Peter Pellegrini a tá jeho skupina v Smere, tak možno by to bolo priechodné. Ale už sme tu raz zažili v minulosti situáciu, keď predsedom SDKU bol Mikuláš Dzurinda. Líderkou na volebnej kandidátke bola Iveta Radičová, čo v tomto prípade v Smere by mal byť Peter Pellegrini. Ale tú vládu napokon zostavovala Radičová. Aké dáva šance tomu, že by sa tento scenár po tých rokoch zopakoval v prípade dvojice Fico-Pellegrini?
Teoreticky túto možnosť nemôžeme vylúčiť. Skôr ale pripúšťam to, že opozícia v prípade, že ten rozdiel medzi Smerom a druhým najsilnejším subjektom bude marginálny, skôr bude tlačiť na ten Smer a možno sa bude snažiť nejak ho rozložiť. Možno sú to príliš silné slová v danom okamihu. Tam tá dvojkolajnosť je evidentná. A tá dvojkolajnosť vždy viedla, aspoň teda na Slovensku, k tomu, že tie strany skôr či neskôr došlo k štiepeniu.
Ale to štiepenie nasledovalo po voľbách celé roky a v prípade Smeru hrozí, že ten rozkol by prišiel hneď po voľbách. To, čo
áno,
ty naznačuješ.
Áno, ale Smer dokázal udržať jednotu. Uvedome si jednu vec, Smer 20 rokov je jednotný. To sa nepodarilo nikomu. Tie odchody nejakých jednotlivcov sú skutočne marginálne. Naopak, v SDKU spor Dzurinda versus Šimko viedol k odchodu ľudí, ktorí neskôr založili Slobodné fórum. A v podstate spor Dzurinda versus Radičová viedol v podstate postupnému zániku SDKU. Čiže toto je, áno, v tomto zmysle je to nová, unikátna situácia, ale nemôžeme ju vylúčiť.
Čiže v konečnom dôsledku možno ten hlavný žolík bude v rukách Smeru na Sumračnej.
Určite.
Tento týždeň oslavujeme 30 rokov od Nežnej revolúcie. Spoločnosť si to pripomína rôznymi spôsobmi, je množstvo podujatí, ale cez víkend teda majú teraz sobotu, nedeľu vyvrcholiť. Ale ako si sú ticho politici? Kedysi sme boli zvyknutí, že sa tí najvyšší predstavitelia nejak vyjadrili k takýmto dejinným udalostiam. Teraz je tak ticho a je to také záhadné, nie? Nie je to škoda, že 30 rokov po zmene režimu máme politickú garnitúru, ktorá sa vzdá svojich prejavov a nepovie nič k takejto udalosti?
No, myslím, že to odzrkadluje tú kvalitu na jednej strane politickej scény na Slovensku po 30 rokoch. A druhá vec je, tí politici možno reflektujú aj takú tú, použijem ten výraz, blbú náladu v spoločnosti. Po prepuknutí všetkých tých káuz predstúpiť pred masu ľudí niekde na námeste.
Pred voľbami.
Je to, na jednej strane áno, za normálnych okolností by to bolo vítané, ale vravím, vzhľadom na tú blbú náladu asi...
Nie je to povinnosť asi, takého asi, štátnika...
No, povinnosť, povinnosť štátnika to je. Len my
takže
vieme,
nemáme štátnikov.
Že otázka je, či máme štátnikov.
Využijem to, že si z denníka Pravda. My sme vysielali naživo reláciu s viacerými hostiami a tam sa teda vyjadrovali aj niektorí redaktori z Pravdy, ale základná otázka celej tej relácie, ktorá bola tiež k 30. výročiu 17. novembra, znela. Zvládli sme demokraciu? Takže sa ťa pýtam, si politický komentátor?
Samozrejme, mohli sme ju zvládnuť lepšie, ale v princípe sme ju zvládli. Ja si myslím, že najlepšou ukážkou toho bolo, že Slováci sa dokázali zmobilizovať v roku 98 a poraziť mečiarizmus. Ja si myslím, že to bola druhá najzásadnejšia udalosť v našich novodobých dejinách, po porážke, teda myslím po revolučných dejinách, po páde komunizmu. Aj vďaka tomu si myslím, že Slováci sú stále trochu viac imunnejší voči nástrahám populizmu, ako povedzme Poliaci a Maďari, kde to teda ako tí populisti rozbalili naplno. To je veľké pozitívum. Tá skúsenosť, si myslím, z roku 94-98 nás posilnila, aj keď zase za rohom číhajú rôzni démoni. Nikto nie je absolútne imúny.
Hovoríš o frustrácii, hovoríš o blbej nálade. Myslíš si, že tie voľby, ktoré očakávame, tú frustráciu odstránia, že nakročíme k nejakým lepšej budúcnosti?
Na jednej strane, ja si myslím, že Slovensko sociálne, ekonomicky napreduje za tých 30 rokov, čo je nepopierateľné. Otázka je, ako to vnímajú ľudia. Lebo to sú vždy dve veci. Aké veci sú a aké sa veci javia ľuďom. Vzhľadom na tú vysokú úroveň korupcie a vrajím tú frustráciu z toho vývoja a všetky tie kauzy, tí ľudia to vnímajú negatívne. Čiže nemyslím si, že by došlo k nejakej zásadnej katarzii. To už nebude rok 89, to už nebude rok 98, pretože nedojde ani k nejakej zásadnej zmene politických elít. A vidíme, že tu aj dochádza k vyčerpaniu tých politických elít. Lebo ak si porovnáme len pre porovnanie parlament z roku 98-2002, akú mal ten kvalitu v tých časoch a vidíme to dnes, čo tam sedí, tak to nie je posun vpred, ale vrajím napriek tomu, inštitúcie fungujú a to je dôležité. Nám sa podarilo vybudovať inštitucionálny rámec, to nás drží tak povedať v tých mantineloch nejakého normálneho vývoja. To je veľmi podstatné pre krajinu.
Ja som taká optimistka, že ja verím v to, že sa tam dostanú kvalitní ľudia, lebo aj ten systém, keď je ako dokonalý, bez dobrých ľudí, kvalitných, zapálených, nemôže úplne 100% fungovať.
Ja netvrdím, že sa tam nedostanú nejakí kvalitní ľudia. Otázka je, že aký dojem z toho zostane. To je ako keď zostane na jazyku nejaký taký ten trpká chuť.
Ďakujem veľmi pekne. Možno pesimisticky, možno optimisticky, neviem, ako sme skončili, ale zablahoželajme si teda všetko najlepšie k tomu 30. výročiu. Tešme sa na to, čo bude a verme tomu, že to bude lepšie. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Repovi, komentátorovi denníka Pravda, za jeho komentovanie minulého týždňa na Slovensku, komentovanie politiky.
Ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom príjemný víkend.
Takže užite si ešte víkend, takmer jesenný, má byť veľmi teplý, príjemný, ale o to bude príjemnejší ešte aj s tými oslavami, o ktorých sme hovorili. Takže všetko najlepšie nám všetkým k 30. výročiu novembra 87. Podcastom vás prevádzala Mária Hlucháňová.